Ja, glædelig palmesøndag. Vi skal rejse os og læse dagens tekst fra Lukas evangeliet kapitel 23. Og det vi læser fra vers 32. Også to andre forbrydere førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Og folket stod der og så på. Og så rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst. Lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham. Han er jødernes konge. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået samme dom? Og vi har fået dem med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Og det var nu omkring den 6. time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den 9. time, fordi solen formørkedes, og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig, fordi at du døde for os, at du tog straffen i vores sted, for at vi kunne finde fred i dig, herre. Herre, vi beder dig om, at vi må få lov til at trænge ind i den her, begivenhed, må vi få lov til at se, hvorfor det var nødvendigt, at du skulle dø, og hvad det indebærer, at du døde. At din død ikke bare var en almindelig død, men det var en død, som kunne erstatte os her. Her det beder vi dig om, at du vil vise os nu med din hånd. Amen. Ja. Der er en mand ved navn James Allen Francis, som har sagt sådan her om Jesus. Her er en mand, som blev født i en ubetydelig by, som barn af en kvinde fra landet. Han voksede op i en anden by. Han arbejdede i et snedkerværksted, indtil han var 30 år. I 3 år rejste han rundt som omrejsende prædikant. Han ejede aldrig noget hjem. Han skrev aldrig nogen bog. Han havde ikke noget kontor. Han stiftede aldrig familie. Han læste aldrig ved noget universitet. Han satte aldrig sin fod i en storby. Han rejste aldrig mere end 300 kilometer fra, hvor han boede. Han gjorde intet af det, som normalt plejer at blive forbundet med storhed. Han havde ingen andre end sig selv. Mens han endnu var en ung mand, rejste folkeopinionen sig imod ham. Hans venner lod ham i stikken. En af dem fornægtede ham. Han blev overgivet til sine fjender. Han blev udsat for en retlig skueproces. Han blev naglet fast til et kors mellem 2 røvere. Mens han var døende, kastede hans bødler lod om den eneste ejendel, han havde haft på jorden, en kjortel. Takket være en vens medlidenhed, blev han efter sin død lagt i en grav, som han havde lånt. Ja. Hvem var den her mand? Jesus, han var så langt fra alt det, vi forbinder med storhed. Og alligevel så er det den mand, vi samles om i dag. Alligevel så er det ham, der er omdrejningspunkt for Guds kirke på jorden. Den genre, som Lukas evangeliet og evangelierne i øvrigt er skrevet i, den kalder man nogle gange for en historisk biografi, eller en antik biografi. Det minder lidt om vores biografigenre. Og normalt så indeholder de ord, som en person har, en indflydelsesrig person har sagt, og så fokuserer de på de vigtigste begivenheder i personens liv. Normalt så vil man ikke ofre så meget plads på hovedpersonens død. Men i evangelierne, så udgør ugen op til Jesu død alligevel en betydelig del af bøgerne. I flere evangelierne så fylder det helt op til en tredjedel af teksten faktisk. Prøv at tænke på en biografi, som du måske har læst, hvor personens død fylder en tredjedel af bogen. Det er svært at komme i de tanker om, ikke? Fordi når vi læser biografier, jamen så skriver man jo gerne om alt det, som har været stort ved en person, alt det, som var stort og flot. Og i menneskelivet er det jo sådan, at døden sætter definitivt punktum for alt det. I døden så mister de indflydelsesrige deres indflydelse. Hvem vil læse om døden? Hvem vil læse om nederlagene? Alligevel så er det sådan, at i evangelierne så fylder Jesu død en betydelig del af teksten. I evangelierne så bliver der bygget en masse forventning op til Jesus som den lovede messias, og som ham, der skal komme og være konge. Og bedst som han er reddet ind i Jerusalem og er blevet hyldet som konge, så vender folk sig imod ham, og han dør mindre end en uge senere. Og man kunne synes, at beretningen om Jesus, det er en beretning om storhed og fald. Men når vi er sammen om Jesu korsfæstelse, Jesu død i dag, så er det fordi, at det, der så ud som det største nederlag, i virkeligheden var den største sejr. Det, som så ud til at være det afgørende antiklimaks i Jesu liv, det var i virkeligheden verdenshistoriens klimaks. Og det er sjovt at læse den her tekst, fordi det er som om, at Lukas han er helt overvældet af begivenhederne. Han holder op med at tolke, hvad der sker. Han beskriver det simpelthen bare. Vores tekst i dag den består af tre scener. I den første scene så hører vi, hvordan Jesus han bliver hånet. Vi ser, hvordan Jesus han bliver hånet og straffet for den synd, som han ikke har begået, men den synd, som vi har begået. Hvordan Jesus han er lydig mod sin far gennem tortur og gennem henrettelse. Og det på trods af, at han havde magt til at stoppe det. Det næste, vi ser, det er, hvad der sker, da Jesus han hænger på korset. Hvordan der er en røver ved siden af ham, som omvender sig. Først så har han ellers hånet Jesus, men han ændrer opfattelse af Jesus. Og han siger til Jesus, husk mig, når du kommer i det rige, dit rige. Og i det øjeblik, så bliver han frelst. Den tredje og sidste scene, som vi ser i dagens tekst, det er, hvad der sker allersidst, lige inden Jesus dør. Og det afslører, at Jesu død ikke bare er en almindelig død. Vi ser, hvordan solen den bliver formørket i flere timer, og viser, hvordan mørket har magten, hvordan forhænget i templet det flænges, og viser, hvordan Jesu død har banet vej til Gud. Vi skal se på det her lidt sammen. Vi skal starte med den første scene, hvor Jesus han bliver hånet. Vi læser fra vers 32. Også to forbrydere førtes ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem, og folket stod og så på. Også rådsherrene gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst. Lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham, han er jødernes konge. Ja, Jesus han kunne have valgt at blive hyldet. Alligevel så valgte han at blive hånet. Jesus han var ikke den befrier, som folk havde forventet. Folk de havde forventet, at Jesus han skulle komme som messias, som en politisk befrier. Han skulle være en konge som David, og han sagde i købet om sig selv, Jesus, at han var kommet for at sætte undertrykte i frihed. Og så tænkte folk, at det måtte nødvendigvis indebære, at han ville smide romerne ud af landet. En uge før, så har mange mennesker hyldet Jesus som Messias. De har kastet deres håb på Jesus, men nu står de desillusionerede. Der står om dem, at ja, de står bare og ser på. Lidt senere i Lukas evangeliet, så møder vi to disciple, der er på vej mod Emmaus, og deres ord sætter på mange måder ord på, hvad folk de tænkte. De sætter ord på, hvordan Jesus han nu er blevet udleveret til dødsstraf og er blevet korsfæstet, og så siger de, og vi havde sådan håbet, at han var den, der skulle forløse Israel. Og det tror jeg på mange måder er grundstemningen, som har været blandt folk her. Vi havde sådan håbet. Der var mennesker før Jesus, som folk havde troet var Messias. Mennesker, som man tænkte, de kunne befri folket fra romerne. Men alle de her bevægelser, de døde ud, så snart lederen døde. Det sluttede med lederens død, fordi døden den på mange måder viste for mange jøder, at så kunne der ikke være tale om en sejrende messias. En sejrende messias kunne ikke afslutte sit liv på en så nedværdigende måde. I 15. Mosebog så er der beskrevet, hvordan der står, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Og der er det simpelthen svært at forestille sig, hvordan man skulle have en messias, der kunne gå ind under Guds forbandelse. Men det var netop det, der skete. På korset så gik Jesus ind under Guds forbandelse ved at løskøbe os fra lovens forbandelse. Jesus han var ikke en politisk befrier, men en åndelig befrier. Men de mennesker, der stod og så på, de tænkte, vi havde sådan håbet. Ja. Jesus han levede ikke op til forventningerne. Var han så ikke messias alligevel? Var Jesus virkelig magtesløs, har man måske tænkt. Noget af det, som jeg synes gør den her begivenhed så stærk, det er, at Jesus han netop ikke var magtesløs. Da Jesus han bliver taget til fange dagen inden, så trækker disciplen Peter sit sværd. Men Jesus han stopper ham i den forbindelse og siger, tror du ikke, at jeg kan bede min far om på stedet at give mig 12 legioner engle til hjælp? Hvordan skulle da skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, blive opfyldt? Jesus han havde al mulig magt til rådighed. Han var ikke magtesløs. Beretningen om, hvordan Jesus dør på korset, det er ikke en beretning om, hvordan Guds plan slog fejl, eller hvordan Jesus ikke lige havde forudset, at romerne var rimelig stærke. Det var Guds plan, at Jesus han skulle dø for at give mennesker liv. Det var Guds plan at ramme Jesus i stedet for syndere med hele sin retfærdige vrede for at opnå retfærdighed. Og Jesus han gik frivilligt med til det. Jesus han kunne have stoppet rådsherrene, da de hånede ham. Men han gjorde det ikke. Han tog imod hånden. Han tog imod hånden, da de sagde, andre har han frelst sig selv. Lad ham nu frelse sig selv. Jesus han kunne sagtens have sagt stop. Han kunne have frelst sig selv. Men det var ikke Guds plan, for Gud han ønskede i sin kærlighed at frelse synderen. Jesus han kunne have frelst sig selv. Men han kunne ikke frelse sig selv, hvis han skulle frelse os. Som Guds søn, så måtte Jesus blive straffet som en erstatning, hvis Gud skulle invitere uretfærdige ind i fællesskabet med ham, den retfærdige. Det er så afgørende, at vi forstår, hvorfor det er nødvendigt, at Jesus han døde i stedet for os. Der er mange mennesker, som ikke betragter evangeliet om korset som specielt relevant eller som specielt attraktivt. For hvis nu, at jeg skal tro på, at det var nødvendigt, at Jesus han døde i stedet for mig, så indebærer det jo på en måde, at jeg indrømmer, at jeg fortjener at dø. Helt ærligt, så slemt er det da ikke. Den undren, når man kan tænke sådan, det tror jeg skyldes, at man ikke har en klar forståelse af, hvem Gud er, og hvem man selv er. Jeg ved ikke, om I har tænkt over, hvad den mest skræmmende og ærefrygtindgydende sandhed i Bibelen egentlig er. Det mest skræmmende, det er, at Gud er god. Gud er god. Hvorfor er det et problem? Jo, det er et problem, for det er jeg ikke. Gud, han er god, han er hellig, han er retfærdig. Han elsker godhed. Han glæder sig over, når mennesker, de elsker hinanden, når de er venlige, gavmilde, selvopoffrende. Og omvendt så hader han ondskab. Der står i Habakkuks bog, at hans øjne er for rene til at se på ondskaben. Gud, han kan ikke bare se passivt og upåvirket til. Han hader misundelsen, hissigheden, selviskheden, den evige konfliktsøgen, alt det andet, som ikke er kærligt og retfærdigt. Og vi kan være tilbøjelige til at slynge om os med udsagn, som Gud er god, og så alligevel være så ufattelig fremmed over for, hvad det egentlig indebærer. Mange mennesker, de vil ryste på hovedet, når de hører, at det skulle være skræmmende. Men på en måde så afslører det, at man ikke har en bibelsk opfattelse af, hvem Gud er. For Gud, han er god, hellig og retfærdig. Og det betyder, at han ikke lader den skyldige ustraffe. Man kan være det største dydsmønster, som har levet på den her jord. Man kan give alt væk, hvad man ejer til de fattige, til de hjemløse. Ofre al prestige for at hjælpe de svageste af de svageste, dem som der ikke er andre, der bemærker eller vil røre ved. Og så alligevel, så kan man dø og gå fortabt i helvede, hvis man ikke tror på Jesus. For hvis et menneske skal have fællesskab med Gud, må det leve fuldkomment uden synd. Fra den første gang, mennesket åbner øjnene, til det sidste gang, at personen lukker øjnene igen. Her falder vi alle sammen igennem, for Gud, han er god. Han er hellig, han er retfærdig, han elsker godhed. Gud, han kan ikke bare tilgive synden, for synden, den må blive straffet. Synden, den må blive straffet, hvis der skal herske retfærdighed, og derfor fortjener vi at dø. Vi fortjener at gå evigt fortabt i helvede. Men i sin godhed, i sin uendelig store kærlighed, så sendte Gud sin søn, sådan som han havde lovet. Og som en lydig søn, så gik Jesus ind i den plan, som Gud fra evighed havde lagt. Og straffe synden ved at straffe Jesus. Og genoprette retfærdigheden ved at lade Jesus, den retfærdige, blive straffet i stedet for uretfærdige. Og Jesus, han lod sig straffe. Han lod sig blive ramt af Guds retfærdige vrede. Han blev ramt af enhver del af Guds hellige vrede mod alt det, vi har gjort. Alt ukærligt, vi har sagt. Dermed tilfredsstillede Jesus Guds godhed. Jesus, han tilfredsstillede Guds kærlighed til alt godt, og hans had til alt ondt. Han tilfredsstillede Guds ønske om retfærdighed, så han kunne tilgive os og genoprette fællesskabet med ham. Jesus, han gik frivilligt i døden, så han kunne blive en erstatning for os. Vi kan se her meget konkret, hvordan Jesus, han fornedrede sig, eller hvordan han ydmygede sig. Han tillod soldaterne at ydmyge ham på det groveste. I nogle af evangelierne kan vi læse, hvordan han fik flettet en krone af torne for at gøre grin med, at han skulle være konge. Jesus, han valgte at lade sig henrette sammen med forbryderen, selvom han intet ondt havde gjort. Han tillod soldaterne at give ham eddike i stedet for vand, selvom han kunne have stoppet det alt sammen. Jesus, han tillod forbryderne at håne ham, mens han hænger der på korset. Han kunne have stoppet det hele, men han vidste, at sådan måtte det være, hvis han skulle straffes som uskyldig i stedet for skyldig. Ja. Den anden scene, vi møder, det er, hvor Jesus, han hænger på Golgata. Han hænger korsfæstet med en forbryder på hver sin side. Af parallelberetningen i Matteus, så kan vi se, at til at starte med, så har begge forbrydere faktisk hånet Jesus. Men her så ser vi, hvordan den ene altså har ændret holdning til Jesus, og nu irettesætter den ene forbryder den anden. Der står, vers 39. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette, vi får jo kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig, i dag skal du være med mig i paradis. Man kan spørge sig selv, hvad får den ene forbryder til at skifte holdning til Jesus? Vi ved ikke, hvad der er gået igennem hans hoved, men han har på en eller anden måde fået en overbevisning om Jesus, at han har intet ondt gjort, som han siger der i vers 41. Hvordan kunne han være kommet til den erkendelse? Ja, jeg tror måske, han har reflekteret lidt over, hvad det er, Jesus han gør og ikke gør, da han hænger på korset. For det første, så skal vi bemærke, hvad Jesus egentlig ikke gør. Jesus han klager ikke over at være uretfærdigt dømt. Jesus han er jo ellers blevet anklaget for at være Guds søn, og det er jo blasfemi, medmindre man altså er Guds søn. Han er blevet anklaget for at være jødernes konge, og den anklageskrift, den hænger over hans hoved, kan vi se i vers 38, hvor der står, han er jødernes konge. Hvad hvis det nu er sandt? Hvad hvis han virkelig er Guds søn og jødernes konge? Så er han jo blevet dømt på et forkert grundlag. Hvad ondt er der i at sige, at man er den, man er? Jesus han får ikke løn som forskyldt, som de to forbryder om, for han er blevet dømt uretmæssigt, og alligevel så klager han ikke. For det andet, så synes jeg, vi skal lægge mærke til, hvad Jesus han rent faktisk siger, da han bliver hængt op på korset. Han siger sådan her, fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer den her situation, hvor man efter at være blevet pisket, får sømmet søm igennem hænderne på korset. Jeg tror, at tolerancetasken har været rimelig lav for selv de mest tålmodige mennesker. Og alligevel så har Jesus så meget kærlighed til sine bødler, at han beder sin far om at tilgive dem. Det var altså ikke bare tomme ord, når Jesus han har sagt, elsk jeres fjender. Når han har sagt, be for dem, der mishandler jer. Når han har sagt, tager nogen din kappe, så lad dem tage kjortlen med. Giv en vær, som beder dig, og tager nogen, hvad der er dit, så kræver det ikke tilbage. Jesus, han elskede virkelig sine fjender. Han lod soldaterne tage sin kjortel, han krævede den ikke tilbage. Og da hans bødler, de mishandlede ham og hamrede søm igennem hans hænder og fødder, så bad Jesus for dem. Jesus, han var virkelig retfærdig. Den her forbryder, han må på en eller anden måde have set, at Jesus, han er ikke bare en politisk befrier, der skal smide romerne på porten. Han siger til Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og dermed så anerkender han, at Jesu rige, det er ikke bare slut, når Jesus, han dør. Han er blevet klar over, at det rige, som Jesus kommer med, det kan hverken det jødiske råd, eller det romerske imperium, eller Satan eller nogen anden magt i hele universet forhindrer. Jesus, han hænger på korset, men der er han på vej til at bane vejen til Gud. Og det er han, fordi han selv er retfærdig. Og som retfærdig kan han blive straffet, så at uretfærdig ikke skal blive straffet. Ja. Husk mig, når du kommer i dit rige, siger han. Den her forbryder, han står på mange måder for mig som et af de klareste eksempler på evangeliet. Han erkender, at han er skyldig, og så bagefter så siger han simpelthen bare, Jesus, husk mig. Og så bliver han frelst. Så enkelt er det simpelthen at blive frelst. Husk mig, Jesus. Prøv at tænke en gang, her er der et menneske, som bestemt ikke har levet på dydens smalle sti. Han erkender, at han kun får løn som forskyldt. Den her mand, han har altså gjort noget, som på en eller anden måde har fortjent dødsstraf. Måske har han været en morder. Og kort før han kommer til tro på Jesus, så har han altså fra sit eget kors hånet Jesus. Og alligevel så er det muligt for ham at blive frelst. Hvis det er muligt for en mand som ham at blive frelst, så er det også muligt for dig og mig. Jesus, han er i stand til at frelse morderen. Jesus, han er i stand til at frelse gudsbespotteren. Jesus, han er i stand til at frelse synderen. Forbryderens eksempel, det understreger, at det bestemt ikke er kristelig livsstil, som gør en til en kristen. Vi bliver frelst, når vi kommer til Kristus med vores synd i tillid til, at han er i stand til at frelse os. Den her mand, han har formentlig ikke haft det store forkromede teologiske overblik, som vi nogle gange kan bilde os ind, at det kræver for at blive frelst. Men Gud, han har for evighed villet frelse mennesker gennem troen på sin søn Jesus Kristus. For at det ikke skal afhænge af menneskers indsigt eller livsstil eller noget andet hos mennesker. Jesus siger til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Prøv at høre det løfte. Jesus, han har åbnet paradis for den, der tror på ham. Nogle gange, når jeg har talt med ikke-kristne om kristendom, så har jeg trukket den her tekst frem. Fordi for mig at sige, så understreger den på mange måder, hvad det vil sige at være kristen. Og der er nogle gange blevet mødt af protest, for det virker simpelthen for enkelt. Er det virkelig så simpelt at være kristen? Vil det så sige, at jeg kan leve mit liv fuldstændig, som jeg vil, og gøre alt det, som Gud han kalder synd, og så alligevel til allersidst, når jeg ligger på mit dødsleje, sige, Jesus, jeg har syndet, husk mig, og så bliver jeg frelst på samme måde som alle de andre kristne, som måske har brugt hele deres liv på at være en del af en kirke, og forsøgt at læse Bibelen og holde Bibelens krav og alt muligt. Ja. Hvad siger man lige til det? Er det virkelig så simpelt at være kristen? Kan man virkelig leve, som man vil, og alligevel blive frelst til allersidst, når man ligger på dødslejet? Ja, hvad siger man lige til det? Jeg tror, der er i hvert fald tre ting at sige til det. For det første, ja, så simpelt er det at blive frelst. Man kan leve hele sit liv som den største synder, som den største gudsfornægter og gudsbespotter, og alligevel blive frelst til sidst, hvis man indrømmer, at man er skyldig over for Jesus og tror på, at han kan frelse. Vi skal ikke gøre evangeliet sværere, end det er. Bare fordi, der er nogle mennesker, som vil bruge det som løftestang til at leve et liv i synd. Så simpelt er det. For det andet, så må vi sige, at det her med at leve, som man vil, indtil man ligger på dødslejet, det lyder som en lidt farlig strategi. Dels fordi, vi ikke ved, hvornår vi skal dø, men også fordi synd, den har en farlig effekt på os som mennesker. Hebræerbrevet advarer mod, at vi lader os forhærde ved syndens bedrag. Synden, den er ikke uskyldig, eller hyggelig, eller nydelsesfuld. Synden, det er en kraftfuld magt, som kan gøre os åndeligt blinde, sådan så vi ikke længere ser, at vi har behov for en frelser. Så kan det godt være, at vi ligger på dødslejet og har muligheden for at komme til tro, men ender med at være fuldstændig ligeglade. Hvad skulle det gøre godt for at tro på Jesus? Og så går man lige ind i den evige død med åbne øjne. Ja, for det andet, det andet var altså, at det er en farlig strategi. Men det tredje og måske mest væsentlige, som er til at sige til den her indvending, det er ikke, at det er farligt at vende ryggen til troen på Jesus. Det er derimod, at Jesus han har givet os adgang til Gud. Den underliggende tanke, den underliggende præmis, når man siger, så kan jeg jo bare leve, som jeg vil, det er jo, at det skulle være bedre at leve et liv på afstand af Gud. Men Gud, han er den eneste, der kan mætte vores hjerters dybeste længsler. Salme 22. De ydmyge skal spise og mættes. De, der søger Herren, skal lovprise ham, og de skal få nyt mod for evigt. Johannes evangelie kapitel 6. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Lukas evangelie kapitel 6. Salige er I, som sulter, for I skal mættes. Uanset om vi får al den magt, vi drømmer om, og alle de penge og alle de muligheder og al den nydelse, vi har drømt om, så kan de aldrig mætte os. Gud, han er den eneste, der kan mætte os, for vi er skabt til fællesskab med ham. Det fællesskab, det blev brudt, da Adam og Eva gjorde oprør mod Gud i paradisets have. Men muligheden for fællesskabet, det blev genoprettet, da Jesus han døde på korset. Og det ser vi faktisk i den tredje og sidste scene i teksten. Vi læser fra vers 44. Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes. Og forhænget i templet flængedes midt igennem, og Jesus råbte med høj røst, Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, udåndede han. Forhænget i templet flængedes midt igennem, står der. Forhænget i templet, det var det, som skærmede indgangen til det allerhelligste i templet. Det sted, hvor Gud han havde valgt at bo. Hvis man læser om hensigten bag, så Guds hensigt bag at hænge det her tæppe op, så står der, at forhænget, det står i 2. Mosebog, forhænget, det danner skel for jer mellem det hellige og det allerhelligste. Forhænget, det skulle altså vise, at der går et skel mellem Gud og mennesker. At syndere ikke kan have fællesskab med Gud. For Gud, han er god. Og det indebærer, at han ikke tolererer synd. Den eneste undtagelse, det var, når ypperste præsten en gang om året på den store forsoningsdag bragte et offer, der kunne sone folkets synder. Så kunne ypperste præsten gå ind bag forhænget på folkets vegne, om end det var i begrænset tid. Uden at have bragt et offer, så ville han dø. Men med et offer, så kunne han virkelig have fællesskab med Gud. Da Jesus han dør, så flænges forhænget i templet. Et forhæng, som var så tykt, at det ikke kunne rives over med de bare næver. Et forhæng, som hang i templet på et sted, hvor kun præsterne måtte komme ind. Og de havde så meget ærefrygt, at de aldrig ville ture og noget så dumdristigt og som at nærme sig Gud uden et offer. Det vidste de, man kunne dø af. Men forhænget, det flængedes, da Jesus dør. For nu havde Gud fundet et offer, der kunne tilfredsstille Guds godhed, fjerne synden og opfylde Guds hellige ønske om retfærdighed, og dermed genoprette fællesskabet med Gud. Jesus han kunne virkelig sige, i dag skal du være med mig i paradis til den ene røver. For nu var der ikke længere noget, der skilte ham fra fællesskabet med Gud. Gud havde ingen anklager mod den her forbryder, for Jesus han var blevet dømt for alle anklager mod ham og mod alle mennesker. Jesus han døde for os, og derfor er det muligt at have fællesskab med Gud. Vi kan få lov til at erfare hans nåde, hans trofasthed og hans kærlighed. Vi skal ikke bare frygte for Guds godhed, men vi kan få lov til at erfare, hvad det vil sige, at Gud han er vores løskøber, vores forløser, vores fuldender, vores lys, vores hyrde, vores skjold og vores værn, vores beskytter. Vi kan få lov til at erfare glæden over fællesskabet med Gud. Den her glæde, den sætter David ord på i salme 4. Han siger, du har givet mig større glæde i hjertet, end man får, når der er rigdom af korn og vin. Vi får lov til at erfare den samme glæde, som David han erfarede. Vi får lov til at erfare glæden over fællesskabet med Gud, fordi det kostede Jesus alt. Jesus han blev hånet, pisket, forladt af sine venner, henrettet på et kors. Og det sidste, vi hører ham sige, det er, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Og da han havde sagt det, udåndede han. Helt ind i døden, så viste Jesus, at han var Guds lydige søn. Det syndfri offerlam, der kunne bane vejen til Gud. Og den vej til fællesskab med Gud, den banede Jesus gennem sin død opstandelse. De sidste ord, Jesus siger, fader, i dine hænder betror jeg min ånd, det er i virkeligheden et citat fra salme 31, vers 6. Fortsættelsen, den lyder, du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud. Jesus, han lagde sit liv over i sin fars hænder, fordi han vidste, at Gud ville udfri ham af graven påskemorgen. Beretningen om Jesu død, det er ikke bare historien om storhed og fald. Jesus, han døde ikke bare som alle andre falske messiaser, som folket de havde haft nok så store forventninger til. Jesus, han blev offret i stedet for os. Han døde i stedet for os. Men døden, den kunne ikke holde ham tilbage. Som han opstod, skal vi opstå til fællesskab med Gud. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig, fordi at du virkelig var Guds lydige søn, Herre. Tak, at du i døden overgav dig til din far. Og Herre, tak, at selvom du kunne have stoppet alle dem, der hånede og piskede dig og plagede dig, Herre, så gjorde du det ikke, fordi du vidste, at det var Guds plan at frelse syndere gennem dit offer, Herre. Herre, tak, at det er så let at blive frelst, at vi bare skal tro på dig, at vi skal erkende vores synd og ja, sige, husk dig, husk mig, når du kommer i dit rige, her, så kan vi vide, at du er i stand til at frelse os, fordi du har banet vejen til fællesskab med Gud, her. Her må vi se, at den vej til fællesskab, det er en vej til evig glæde, her. Og her, jeg beder dig om, at vi må få lov til at vokse i glæden over din nåde og fællesskab med dig, her. Herre, det beder vi dig om i dit eget navn.